Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, wow.
Drive My Car! Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa, it's 7:04 at oras na para sa Friday episode ng Tropang Rad. Yo! Ako si katropang Janine.
Katropang Faith.
Ako si katropang Gian.
Yes. Ayan, so fifth day, di mo na magbilang. Ayan, Friday episode na po ng ating week dito sa Tropang Radio. So bago tayo pumunta dun sa theme natin, kumusta naman yung linggo nyo, mga katropa? Nanood ba kayo ng UP Fair?
No.
Kasi currently it's happening right outside the station.
Ayan, at media partner tayo ng UP Fair. Siyempre kailangan i-plug.
Oo, syempre naman. Oo. Kasi media partner nga tayo. Ayan, so kumusta naman yung ano, mukhang nagkakasakit na ba kayo, mga katropa, dahil sa panahon? Kasi lumalamig ng lumalamig.
Mm-mm. Hindi talaga ako mahilig sa malamig.
Talaga, katropan Gian?
Mas mahilig ako sa... mas mainit kaysa sa malamig.
Talaga?
Mm-mm. Nakakatulog ako ng walang electric fan dahil ayoko mag-electric fan.
Hindi ka nilalamok. Yun talaga yung issue ko.
Hindi naman, hindi naman kami nilalamok. Okay. Ayoko lang, electric fan, ayoko ng aircon.
Kakaiba to?
Mm-mm. Kasi ayoko nilalamig
cactus
ako.
Cactus po siya.
Oo, cactus po. Ayan. Ikaw katropang Faith. Umuubo ka na. Wala pa yung
wala
tropa.
Pa. Okay lang. Chill lang. Chill as in cold.
Oo, na-chill yung ano yung lungs mo.
Chill siya.
Ayan, sa mga katropa, sa mga... Actually, linggo kasi na ito ay medyo love week. Hindi medyo, love week. Kasi, di ba, as usual, commonly, sin-celebrate yung Valentine's Day, which was last Tuesday.
Yes.
I think. There you go. And, yun nga, at... to merge love and of course a little tribute.
Lamig dito.
Hindi ata to para sa tao, para sa equipment. Katropa.
Kaya nga.
Ayan. So yun, parang as tribute din sa ating mga participants sa House Cup, ay pinag-merge natin yung pag-ibig at yung mga house sigil. Kaya nabuo ang theme na House of, tama ba?
Tropa House of
yun,
Love.
The Tropa House of Love. Nalito ko doon ng slide. And sa mga nag-wonder ano ba yung House Cup, basically we just engage our few classes here sa broadcast communication para magkaroon sila ng experience kung paano ba magkaroon ng radio stint. So merong limang houses, which
yes.
Is House of Pinky, House of Pearl, House of Shrill, House of Cheeto, and House of
Ivy.
There you go. And for the past few days, na-discuss na natin yung ibang houses. Ayan. At ngayon nga ay i-discuss na natin ang House of Pearl. So basically, ay mga mollusks or mga mga oysters. Diba? Ba't mo ko tinawanan, katropan Gian?
Wala, natuwa lang ako doon sa...
Mollusk.
Mollusk.
Sorry, lumalabas yung pagkahilig ko sa biology. Ayan, so mga ano, kingdom animal, yung mga ganun, phylum, choba, mga ganun. And yun nga, mollusk kasi yung oyster. At actually,
Molluska.
It's... Yes, exactly, molluska. It's an umbrella term to refer to bivalve mollusks. So ibig sabihin, yung shells nila, yung outer coverings nila ay dalawa na
nag-open.
Oh, and
nag-close.
Kasi bivalve ganyan. Search nyo, guys, Google. Charot. Yun. So yung first question ko, mga katropa, dahil 'di ba pagka naisip natin yung let's say oyster or mussels, diba? Tahong, ganyan.
Mm-mm.
Halaan, ganyan. Niisip natin, diba, yung una kong na-associate dun ay meron soft inside, may hard outside.
Ah.
Soft insides and hard outsides.
Good observation.
So, thank you. Ayun, so yung first question ko sa inyo, mga katropa. How soft is your inside and how hard is your outside? So, one, yung dalawa ba ay... directly proportional or inversely proportional. So, pag gano'n baka soft, gano'n din baka hard yung covering, gano'n. Yun ba yun? Katropan Gian, what do you think?
Sa akin, I'm a sucker for feelings. Tapos, okay. Sucker for feelings, for kilig, for pain, for every...
Uy, huwag yung pain. Sadali lang.
I mean, madali akong masaktan. Okay. I have low tolerance for pain. I easily get kilig. I easily laugh. I easily cry.
Yeah.
I mean, inner.
Parang ba, you're always bubbling at the surface.
Yes. Tapos, yung dating ay parang walang problema. Pero I mean, di ba, papakita mo rin yung soft side mo dun sa mga taong malapit na rin sa iyo.
Mm-hmm.
If, not regularly, but occasionally.
Gusto ko yung meron kang, ano, kumbaga yung frequency ko, may napakita.
Mm.
So, dahil always bubbling ka, papunta sa surface, paano mo, do you have a covering for that?
Covering?
Like, meron ka din bang hard shell or wala?
Ah, yeah. Meron akong hard shell. I mean, kunyari, pag sobrang sad ako, hindi ko naman pinapakita yung, kunyari, nalulungkot ako or naiiyak na ako. May isang time nga na parang naiiyak na ako sa office. Pero I did not want to cry kasi I did not want everyone to feel sad as well. I kept saying to myself na, you can do this. You can do this. You shouldn't cry. You shouldn't cry because you're working at the government. In the government. So you shouldn't cry. Ayun, you should do your work. Ganun. Kaya, pero naging okay naman. So usually naman, pag sa tingin mo, hindi siya makaka-benefit sa ibang tao na palabas mo yung feelings mo.
Mm.
I'd rather keep it to myself than be soft and permeable.
Okay. Mm. Ayun. So ano, kumbaga, pag di naman nag-benefit yung ibang tao sa feelings na to, wag na lang.
Oo. Pero kunyari, pag natatawa ako, so as long as hindi nasasaktan yung tao, pag natatawa ako, matatawa ako, ganyan.
Mm-mm.
Or mag-joke ako. Kaya mong i-calculate ng maayos yung mga ganyan bagay. Ako kasi hindi. Pag natatawa ako, natatawa talaga ako.
Hirap, no? Hirap.
Manunutok joke.
Oo, minsan, pipigilan ka kasi.
Or pag...
joke lang. Sige. Sige, mamaya, explain mo sa amin yung tawa na yun during the break, okay? Bawal ata sabihin mo yung tawa na yun. Ikaw, Katropang Faith, what do you think of this observation?
I think mahirap talaga magkaroon mahirap na absent ang hard
shell.
Covering
mm-hmm.
kasi it protects you, di ba?
Mm-hmm.
Sa mga ayaw mo naman exposed ka palagi sa mga bad
elements.
To be vulnerable, di ba? Diba?
Ayaw natin yan, papasok agad yung germs, tapos maalaw natin foreign objects sa atin na masama pala yung reaction natin sa nila.
Ayan, nisisipon ka na.
Yun. So, I think yung mga kakilala kong mga tao na may really soft outside ay sila yung mga tao na parang na sobrang bata pa na ganun sila hindi nga tama yung brave. Siguro brave sometimes pero naive madalas.
Yeah, naive.
Idealistic.
Kaya iba pa yung idealistic kasi idealistic siguro inisip nila walang masamang tao sa mundo. Pero yung naive hindi nila naisip na
nag-exist
yung gantong klase ng mundo. Kasi siguro, fortunate sila na lumaki sa mga lugar
Mm-mm.
na walang gantong elements.
Mm-mm.
Yeah, so ganun. Pero iniisip ko, yung pagkakaroon naman ng hard covering ay hindi siya isang negative na bagay.
Mm-hmm.
Pero sometimes you have to allow gaps, cracks dun sa hard shell mo para may makapasok na ibang bagay na nutrients na kailangan mo sa loob.
Mm-hmm.
So, that takes bravery. So, kung ikaw ay simula pa kapanganak mo, soft shell ka lang or wala kang covering, then it means na naive ka. Pero, kung alam mo, kung sure ka na hindi ka naive, pero you still let some people or some things in, then I think you're brave.
Mm-hmm. Ayan. So, yung konsepto ng protection and kumbaga may nakita akong before na there's bravery in being soft, tama ba?
Oh, yun, yes.
Yun na parang kumbaga conscious ka na inalaw mo yun tapos harapin mo yung consequences kung meron mang consequences yung inalaw mong foreign bodies, ganyan.
Saka di ba pag tinignan mo yung mga ballerina, sisipin mo, ay grabe, ang graceful nila, ang soft ng movements, pero hindi mo alam na sobrang daming control yung kailangan nilang matutunan, kailangan mm-hmm. nilang i-train for them to be that graceful, to be that soft.
Yes.
Yeah.
Na may strength sa softness, sa gentleness na hindi natin madalas nakikita.
Oo. Parang softness doesn't necessarily mean weakness, 'di ba, mga katropa?
Yes.
At of course, speaking of katropa, mamaya magbabasa tayo ng mga tweets natin from our katropas online from different houses, and may mga kasama tayong soul katropa. From
soul
house,
meaning S-O-L-E?
Oo.
Hindi po yung sapatos.
Ibig sabihin, nag-iisa lang siya. Okay. Nag-iisang katropa. Okay, from okay. House of Pinky!
Yay! Yay!
Kahapon ba may House of Pinky
yeah.
na?
Yes. Una sila, katropang Fiona and katropang Eliza.
Ayan. Hello. So mamaya makikilala natin itong nag-iisang katropa na ito. From House of Pinky sa pagbabalik po ng Tropang Rad! Yo! Halika na makinig sa
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng CSSP Student Council ang buwan ng CAP sa darating na Pebrero sa UP Diliman. Magsisimula ang selebrasyon sa YACAP, isang college-wide bonding sa Pebrero 10. Susundan naman ito ng pagsanay sa pang-akademikong aspeto sa CSSP Undergraduate Conference sa Pebrero 13. At tunghayan natin ang pagsulong sa pagkakapantay-pantay at kung sino ang tatanghaling mix CSSP 2017 sa Pebrero 17. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring puntahan ang fb.com/cssp-sc. Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radyo.
Yo mga katropa, it's 7:17, nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine, at yes, nagbabalik po tayo dito sa usapang
pearls.
Mollusks. Mollusks talaga. Actually, yun, fifth day na natin. So, House of Pearls. So, basically, paano ba magmahal ang mga oyster? Ganyan. Paano ba mag-interact sa environment niya ang mga oyster o mga mollusk? At speaking of houses, meron tayong mga nakakasamang guest katropas from different houses. And ngayon, meron tayong isang katropa from House of Pinky. Yo, katropa.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang Z mula sa House of Pinky.
Ayun. Hello, Katropang Z. Ayan. So, tell us a little about yourself, Katropang Z. Anong year mo na? Ba't ka napadpad sa BC100?
fourth year na ako from BS Business Administration.
Okay,
tapos, kumuha ako ng BC100 kasi sabi ng ibang friends ko, maganda daw. Try ko daw.
Mm-mm.
Fun
so,
daw.
So far, is it fun?
Sobrang interesting.
Okay. Yeah. Yay! We're glad na, kumbaga,
welcome
to BC, ano ba, department?
Broadcast department.
Oo, broadcast communication. Ayan. So, Katropang Z, medyo napakinggan mo na kanina yung flow ng usapan natin. So, yung first question ko sa'yo ay, ikaw ba isang, para ka bang isang oyster na meron kang soft inside at hard outside? Or katulad ng sabi ni Katropang Gian kanina. Oo.
Soft outside.
So, ikaw ay jawbreaker. Hindi. Katulad ng sinabi ni Katropang Gian na medyo permeable ka ba? Ganon. What do you think, Katropang Z?
Feeling ko katropang Janine, kaya ako napunta sa araw na to kasi feeling ko oyster na oyster ako.
Yes! Yes! Oo nga, isuot-suot mo yung mga pearls. Oh, oyster na oyster. Tapos kakulay mo pa yung House Sigil. Grabe talaga.
Grabe. Galing, galing.
Pero House of Pinky ka, wag mo kalimutan.
House of Pinky. Die hard.
Yes!
Ano, feeling ko talaga oyster na oyster ako kasi very vulnerable ata ako. Na tipong, napaka maramdamin ko, pero madali rin akong pasayahin. Pero, nagmumukha akong mean sa ibang tao, mukha akong mataray, ganun. Sa tingin ko, pag may mga friends ako, sinasabi nila lagi sa akin na, uy, mukha kang mataray talaga. Pero, mabait ka naman pala.
Mm-hmm. So, dahil sa protection mo yung, ano, yung hard covering na yun. Kaya parang yung mga tao, parang mataray to, parang. Sa tingin mo ba, ano, yung ganun, how does that affect sa pakikiconnect mo with other people na kakakilala mo lang? Matagal ba bago nila makita yung soft insides ni Katropang Z?
Ako naman, feeling ko kahit na mukha akong mataray, kapag nakausap ko na yung isang tao, tapos nalaman ko na yung stories niya, ganun, madali ko nang ipakita sa kanya yung soft insides ko. So, mm-hmm. Parang, yung hard covering ko, parang ano lang siya, nafi-filter ko lang kung sino yung magbibigay ng effort para makilala mm-hmm. ka talaga. So, ngayon, mas okay ako kasi yung mga friends ko, alam kong friends ko talaga.
Kasi na, kumbaga na filter mo na. Mm-mm. Oo, ganun. So, punta naman tayo dun sa next. I did my research and read up on how oysters affect the ecosystem. So, meron silang kasi 'di ba we're talking about shells kanina. Yung shells pala nila ay nagpo-provide ng home for small animals.
Ooh,
oo.
Like what kind of animals?
I'm not sure, maybe planktons or
bagay,
or some algae ganyan. Really small animals. And siguro yung question ko dun ay, how do we deal with the idea that people, merong possibility na yung mga tao can make a home out of our hard coverings? Kumbaga, yung surface natin, yun yung mas nagustuhan nila at dun sila nagbo-borrow, ganun. So, Katropan Gian, what do you think?
Dun sa hard covering?
Oo, na parang yung mga tao, yung ibang tao, what do you think of the idea that some people might possibly make a home out of your hard coverings?
I think that's very difficult. I mean, for example, people know you to be very strong.
Mm-hmm.
So, diba, ang tendency nun ay people will go to you. Although, to you, there's nothing wrong with that. You'd like to help. Pero there would come a time na you'd feel exhausted when everyone goes to you
for shelter.
For shelter. Yeah. And then, when you need shelter yourself, you can't find it from the people who go to you for shelter. I think that happens din naman usually to those kinds of people. Yung, tsaka, since ganun niya yung dating, alam din niya, tinatanggap niya lahat ng problema nung mga kaibigan niya na pumupunta sa kanya. Hindi rin niya masabi dun sa mga kaibigan niya na alam niya may problema dahil ayun niyang ano, madagdagan yung problema nila. So, parang nagiging lost siya na he or she doesn't know where to go.
Mm-hmm.
So, I think that's difficult. Pero siguro dapat sigurong
renta lang, huwag ano.
Or tanggapin din nila na tao din sila and that they go through the same problems, that they deal with it like normal people. So, sabi mo nga kanina, there's strength in being weak sometimes.
Mm-hmm. Ikaw Katropang Z, parang, do you think, meron ka ba mga kaibigan na ikaw yung pinupuntahan pag may mga, kung kailangan nila ng shelter or home?
I agree with Katropang Z, na tipong mahirap talaga kapag na nilalapitan ka ng mga tao dahil meron kang hard outside. Pero feeling ko, lucky ka din kasi kahit may hard outside ka, pinagkakatiwalaan ka pa rin ng mga tao na tipong lumalapit pa rin sila sa'yo. Tapos, natutulungan mo sila na ayusin yung buhay nila, tulungan sila sa mga problems nila, mga ganun.
Oo. Mm. So, maganda yung nasabi ni Katropang Z na at least, ang good side nun ay kaya mo pa rin siyang i-handle kahit nahihirapan ka. Parang meron kang independence kahit papaano. Kung kung kaya mo pa.
I think gusto din, I think yung another, I think what I see dun sa sinabi ni Katropang Z ay yung konsepto ng what a privilege to be chosen by these people.
Yes, yes.
Na sa kanila, kumbaga, sa'yo sila dumudulog. Ganyan. Mm. Ng kanilang, ano, ng mga kanilang saloobing. Ganyan. At mga hinaing. Ayan. Mamaya natin tatanong si Katropang Faith kasi busy siya. Ayan. Punta naman tayo dun sa next, next kong ato, observation or ano ba? Behavior ng mga oysters. Sabi kasi doon, yung the oyster's mature shape, or basically yung itsura ng shell nila. Kasi diba, alam nyo naman na hindi sobrang ganda ng itsura ng mga oyster. Kasi parang marami silang nooks and crannies, parang mukha silang bato. Depends on the type of surface to which it is originally attached. They are originally attached. So, kung rocky yung surface, medyo ganun yung magiging, medyo ganun yung magiging itsura nila.
Or, when it becomes mature.
Oh, when it becomes mature. So, yung question ko, how does your relationship, hindi mali, how does your environment and your attachment to people affect your constitution? I think more of yung identity mo, Katropang Z. Diba? Kasi, kumbaga, nag-attach ka sa isang surface eh. Tapos, yung mga oysters sa kanila, nagbabago yung itsura nila kung saan sila naka-attach. So, how does your relationship affect your identity?
Sa tingin ko, lahat naman ng tao parang oysters. Sa tipong, kunyari, parang soft yung panlabas nila dahil hindi, parang lumaki sila na okay yung buhay nila. Pero, yung mga taong may hard outsides, parang nagkaroon sila ng hard outsides kasi may mga pinanggalingan sila. Mga tipong, kaya pinili nilang magkaroon ng hard outside kasi pinoprotektahan na nila yung sarili nila mula sa mga nangyari sa kanila dati. Parang ganun. Mm. So, ganun din sa akin na kaya ako ganito kasi pinoprotektahan ko lang yung sarili ko.
Does that mean yung constitution mo or yung kung how you are made of is always against the kung ano yung nangyari sa'yo? Para kasi inisip ko, yung oyster kasi, in some way, kung saan siya naka-attach, nagiging ganun siya. Do you think that's true for you? Na kung sino yung mga kasama mo, sino yung mga kaibigan mo, kumbaga nagkakamilyon ka ng konti sa kanila?
Parang yes, it does affect you. Pero hindi naman totally na tipong kung ano sila, ganun ka na rin. Mm-hmm. Meron ka pa rin sariling identity na tipong kahit anuman mangyari, kahit anuman sabihin nila sa'yo, kahit anuman ginagawa mo kasama sa kanila, meron ka pa rin sariling pag-iisip para ayusin yung sarili mo kung ano ka talaga, kung sino ka talaga. Ganun.
Alright. Siguro our last question and our beauty queen question for tonight. Charot. Miss you question. Kasi, yung mga oysters, sobrang, tinatawag silang ecosystem engineers.
Okay.
Kasi they are keystone species. Ibig sabihin, yung influence nila sa ecosystem or kung saan sila nandoon ay sobrang laki. Kumbaga, disproportionate siya doon sa kung gaano sila kadami. Kahit konti lang sila, sobrang laki nung impact nila sa mga ecosystem. Kasi,
anong trabaho talaga nila?
Madami. They filter water. They can easily change the balance of minerals sa mga waters. Kare, nitrogen content, oxygen content, and carbon dioxide content. Okay, that's too much science, guys. But, what I'm trying to say is, paano pag, kung nabigyan tayo ng ikaw, Katropang Z, kung nabigyan ka ng ganong, let's say, sige, interpret natin in both ways. Kung nabigyan ka ng blessing and curse na ganon, parang how are you going to deal with that kind of gravity? Kumbaga, yung weight nung konsepto ng isa kang ecosystem engineer, kumbaga sobrang laki ng responsibility na inaatang sa'yo na kailangan mag-filter ng hangin, ng water, gano'n. So, parang, how are you going to use that blessing and curse, quote-unquote?
Parang I believe that every person has a purpose in life. So, yung yung life natin, as in yung kaya tayo mm-hmm. nabuhay, meron tayong roles and responsibilities dito sa mundo. So, bukod doon, syempre privilege din na nabuhay tayo. So,
yes.
Privilege na makilala natin yung mga taong mahalaga sa atin, mga taong nagpapasaya sa atin. So, kailangan natin ipagpasalamat yun. Pero, responsibilities din. Responsibility natin na kung paano nila tayo pinapasaya, pasayahin din natin sila. Kung paano nila tayo tinutulungan, tulungan din natin sila. Parang ganun.
So, kumbaga, mutual relationship
symbiosis.
Sa isang symbiosis. Yes. Tama. Ang galing mo, katropang Faith. Five stars. Parang yung tinatatak sa mga nagre-recite. Ayan. Thank you, katropang Z, for gracing our episode for tonight. Meron ka bang gustong batiin na anyone listening, your family or friends?
So, hi na lang sa mga friends ko from UP Math Club, from UP Angkan, Navigators. Sa mga roommates ko, alam ko na ikinig sila sa akin ngayon.
Yay!
Hello, roommates!
Saan sila?
From Kamya Dorm.
Oh, okay. So, dormer si Katropang Z. Hi, Kamya Dorm. Everyone residing
Hello.
There.
Saka sa best friend kong si Abby and sa buddy kong si EJ.
Ayan. Hello. Thank you very much, guys, for listening to us and to Katropang Z. Ayan. So, Katropang Z, pag nakita mo kami dyan, huwag mong kalimutan, once a katropa. Always a katropa. Ayan. So, again, thank you very much, Katropang Z. Sa ating pagbabalik, yung ating sila Katropang Jane at Katropang Faith naman ang ating tatanungin tungkol sa pag-filter ng tubig.
Wala po kami any business connected to
water refilling stations. Mm-hmm. Yeah. But, and we'll read a few tweets from our Twitter page at Tropang Radio. So, pagbabalik po yan ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa TZUP 1602. Tayo na makinig sa TZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa TZUP 1602.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention, Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radio! Yo, mga katropa, it's 7:33 in the evening. Nagbabalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Janine. And of course, thank you kay Katropang Z mula sa House of Pinky for joining us tonight. At of course, thank you for those wonderful answers, of course. And speaking of answers, ano ba yung mga hugot ng mga Twitter page? Let us see, Katropang Faith.
Sabi ni Katropang at Bon John Chicken, Katropang John Rigo. Mm-hmm. Para sa akin, more on pag-blend in sa society yung shell. Explain further, Katropang.
Oo, sige. Pick upin Jonah. Natin yan. Baka ano ba yung gusto mong sabihin?
At from Katropang Alexandra Ulanday, soft inside the hard outside besh. Mukhang walang pake pero sensitive talaga ako. Hashtag House of Chito. Sabi niya mahilig akong mang psycho ng mga pangyayari. Anong ibig sabihin ng mga psycho? I give explanation to things. Example, ba't niya ginawa to? Ba't ganito siya?
Kaya, hirap!
Sabi niya rin, kaya hindi madaling makaget over sa ginawa ng isang tao. Pero di ko yun ipapahalata o sinasabi.
And lastly, I make sure that I look normal on the outside but really it's deeply, abstractly broken inside. Katropang Alex, baka gusto... Ayun. Baka gusto mong kausapin ako.
Oo nga.
Oo, after tropa, usap tayo. Ganyan.
I-direct message mo siya sa Twitter. Okay. Yan. And sabi ni katropang John Narigo ulit, tropang radio, ang deep ng topic ngayon, parang oysters sa ilalim ng dagat. Hehe. I-check ko nga kung gano'ng kalalim tumitira yung mga oyster.
Parang shallow.
Iba-iba.
Shallow,
iba-iba.
Alam ko shallow eh.
May shallow waters. Yung iba dinadive nila. Kasi meron talagang mga deep sea pearls.
Ah, yes.
Diba?
Oh, yeah.
Yung mga, ano.
Okay, meron tayong, ano, scientific input dito.
Sabi ni katropang Jeric Vuelta Garrido, if I am correct, phylum mollusca can be classified into monovalves or bivalves.
Yes, yun yung sinasabi natin kayo ng bivalves and monovalves. Hashtag House of Shrell. Ayan, so later on ay magbabasa pa tayo ng ilang mga tweets. Pero for now, punta tayo sa ating mga questions. Ayan, so kanina tanong natin si Katropang Z on oysters being keystone species. Ay, hindi, ito pala. Oysters mature shape depends on the type of surface to which it is originally attached. So kayo mga katropa, how does your relationship affect your constitution? So parang yung tanong ko ay, is it reactive going against the, kumbaga the stimuli, which is our surroundings, or parang more on blend tayo dito guys, ganun. Katropa ang Faith, what do you think?
I used to think na kaya natin na hindi mag-blend in sa isang space o kaya nating mag-blend in, parang blend in or not blend in, it's all in our, the power of the will, ganun.
Uh-oh.
Pero, looking back, I think, predisposed yung mga tao na maging sila kung ano yung nasa paligid nila. Mm-hmm. Diba? Na, sige, subukan mo na, doon ka lang sa isang pangit na lugar sa matagal na panahon. Hindi naman kailangan na pangit yung ugali ng mga tao. Pero, messy surroundings, dirty atmosphere, di ba? Parang, kahit ikaw mismo sa sarili mo, isipin, malinis pa ba ako?
Kumbaga, in some way, yung self-worth mo nakikita mo sa paligid mo.
Sa paligid mo. Tsaka, di ba, kung sino yung madalas mong kasama, sila yung nami-mirror mo na, na behavior, gestures. Kaya minsan mahirap rin sabihin na okay lang, sasama ko dito sa mga ganitong klaseng mga tao. Kasi I really know myself na di ako maapektuhan ng kahit anong elemento. Pero think about it, sino ba yung closest relationship mo? At yung closest relationship mo na yun naman talaga yung gusto mong laging nandun ka sa space na yun. Mm-hmm. Dun ka na-expend ang most of your time. So sa tingin mo, sa psychology nga, merong mirroring na nangyayari, di ba? Unconsciously or subconscious, hindi ko alam po nung tamang term. Pero it happens. So, para sa akin, nangyayari, nare-reflect talaga. Kahit sabihin mo, hindi ako ganitong klaseng tao. Later on, mapapakita mo na, hindi, ganito na rin akong klaseng tao. Ang bilis, mabilis lang yung mga tao mag... ano bang tawag dito? Mag-blend in.
Mm-mm.
Parang homogenized na agad yung mixture.
Parang
kanina,
shape-shift, ganyan.
Kanina, hindi pa. Pero ngayon, ganito na. So, I think we really have to be careful who we are with. Siguro isipin ng iba, grabe, sobrang, ano naman yan? Ano bang term dito? Nang ostracize ng mga klase ng mga tao. Pero, sige lang, parang observe it. Darating yung time na masasabi niya na, merong truth dun sa sinasabi ko. Do you disagree, Katropan Gian?
No, I think I completely agree. Pero yung contention ko lang ay
contention
on the notion na kapag kunyari nasa bad environment ka ay automatic na magiging bad yung magiging character mo, constitution mo. Kasi there are a lot of people, or at least there are some people who come from not so good backgrounds and environments, and yet they make the best out of it. Some positive things come out of it, and it forces them to be better. It gives them this driving passion to be at a better state eventually. Mm-hmm. So, yun lang naman. Pero yes, I totally agree. Environment does have a big factor in who you become. Although, the constant thing there is who you are. What you believe in, your principles.
Yeah.
Kung ano na yung naging convictions mo. Kung ano na yung naging foundation mo. Kahit siguro ano pa ang nasa paligid mo.
Mm-hmm.
You will act accordingly to what you are. To who you are.
Mm-mm.
Gusto ko lang, nagdi-disagree kasi ako din sinasabi ni Katropa yung Gian. Kasi, pwede mong sabihin na, hindi, eto, parang, I have my convictions, ganun. Pero, hindi ko ma-explain ng maayos. Pero kung ituturo ko kayo dun sa movie na Spirited Away, may isang character, napanood mo na ba yung Katropa ng Gian?
Hindi pa.
Oh, may isang character doon na napunta siya dun sa spirit world. Mm-mm. Tapos para maka-survive siya doon, kailangan niya ipagpalit yung pangalan niya. So, kinuha yung pangalan niya hanggang hindi
niya. Your name is your identity.
Hindi niya na matandaan kung sino siya. So, kung napansin niyo niyo online ang ibig sabi ang
interpretation
doon ay ito yung isang bata na pumasok, isang girl na pumasok sa isang brothel at kinuha yung pangalan niya, pinalitan yung pangalan niya. Kasi diba, kailangan palitan pangalan mo sa isang brothel. At dahil dun sa marami na ng mga pinagdadaanan, nakalimutan niya na kung sino siya until may nagbalik ng pangalan niya.
Hey, remember this. This is your name. This is who you are.
Yun. Siguro si Katropang Gian, sinasabi niya rin na, I think Katropang Gian is a very religious person. Or, wrong term ba yun? Hindi ko alam, Katropang Gian. Pero, kung ano man yung tatawag mo dyan, zealous person. At, I think lahat ng mga tao may pinapanghawakan spiritually, kahit ano ba yan.
Mm-hmm.
It binibigyan ka nun ng identity.
Yes.
At masasabi
very
mo.
Very strong identity.
At masasabi mo na, siguro, ang sinasabi ni Katropang Gian, hindi ko alam kung i-reinterpret mo na lang mamaya, na because I have this conviction, pagka pumunta ako dyan sa isang place na yan, hindi ako mako-corrupt. Yet, ang sinasabi ko ay, hindi ka lang mako-corrupt kung meron kang constant relationship doon sa God mo. Yeah. At sino ba yung God mo? It says another...
That's another conversation, yeah.
Diba? Na, ibig ko rin sabihin sa sinasabi ko kanina na, sino ba yung pinaka-spend time ka with? If it's your God na nabibigay sa'yo na convictions, I think hindi ka madaling mako-corrupt. Pero, kung pa-petics-petics ka lang dyan sa relationship na yan, kung relationship mo man yan sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo na good influence, pagdating mo dun sa isang corrupted environment, sobrang dali ka lang ma-snatch ng darkness.
And siguro yung it stems from the fact that we human beings automatically latch onto our commonalities rather than the differences, right? So I think parang minsan ang hirap makita na okay, mali na pala tong ginagawa natin or parang pagko-compromise na pala to ng convictions mo. Mm-mm. Or ng ideas mo dahil gusto mo nga yung konsepto, yun nga, we latch onto the similarities and commonalities instead of the differences. But sometimes, different is not really a bad thing. Sometimes differences are important to recognize as well in forming relationships with other people.
Mm-mm.
Ayan. So sa ating pagbabalik, punta naman tayo dun sa konsepto ng yun. Eto, wait lang. Sabi kasi, yung oyster daw ay... Alam naman natin, di ba, House of Pearl nga, kaya tayo napunta sa oyster. So, yung mga oyster, nag-produce sila ng pearl. Pero, it's, I think, kind of a common knowledge that these beautiful, beautiful pearls are from irritants. Okay. So, kumbaga, napuwing yung oyster. Tapos...
yung muta niya.
Oo. Oh my gosh. Okay. That's a different way to look at it. Yeah. Okay. So, yon. So, mamaya, parang i-explore natin yung konsepto ng... okay, kailan ba talaga natin mag-endure ng sa mga oysters 5 to 7 years of irritation to produce an art which is a pearl? Yan po ang ating i-discuss sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pag-ibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Inihahandog ng UP Astronomical Society ang National Astronomy Week 2017 mula February 13 hanggang 18 sa National Institute of Physics, UP Diliman. May mga inihandang pagdiriwang at patimpalak para sa publiko, lalo na para sa mga kabataan upang mapalawak ang kanilang pagtangkilik sa astronomy. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong kausapin si John Kervin Coronado sa numerong 0905-190-6769. Ito ay hatid sa inyo ng UP Astronomical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yoyo mga katropa, it's 7:46. Huling hiratan na po dito sa ano ba? Phylum Mollusca episode natin. Dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Faith.
At ako si Katropang Gian.
Yes, and yes, you have heard me correctly mga katropa. Pinag-usapan natin ang Phylum Mollusca.
Ay, meron palang sinabi na sina Katropang Rain. Sabi ni Katropang Rain.
From Twitter po ito, at Tropang Radio.
Sabi niya, maybe my purpose lies in my journey ganun. At si Katropang Jeric naman, sabi niya kay Katropang Rain, lies in your journey. Well, if you are existentialist, imposible. Pero pag naturalist, ako din.
Okay, sige guys. Kaya
niyan. Hindi namin kaya. Sa Defy Society, diba?
And then trample patriarchy. Okay.
Tapos, sabi ni Katropang Rain, I'm a frog because I jump into conclusions.
Baka for yesterday. Joke lang.
Pwede naman. Pwede. Baka naman gusto lang niyang sabihin na I think this animal will represent me best. I'm a frog. Mm-hmm. I jump to conclusion. So, merong strength sa hind legs mo, ganyan. Ayan. So, punta na tayo dun sa naiwan nating katanungan kanina. Kasi, alam naman, medyo common knowledge naman na yung pearl ay hindi po yan pipita sa puno. Yan po ay nanggagaling sa mga oyster. Actually, kinukulture sila. Tapos, yung mga pearls, sila yung mga irritant. Ibig sabihin, may mga foreign bodies na hindi naman dapat pumasok dun sa oyster nung, kumbaga, nung binukas niya yung shell niya. Tapos, after 5 to 7 years of irritation, may makukuha tayong pearl sa kanya.
Kasi, tagal, bes.
Tagal, bes. Talaga, bes. So, yung tanong ko sa inyo, mga katropa, what are your thoughts on enduring 5 to 7 years of irritation to produce a pearl? katropang Gian. And I mean, as a metaphor in real life, parang enduring long years or a long period of time of, let's say, pain or a little bit of hurt to produce a pearl in the long end. What are your thoughts on that?
Siguro on a positive note, I see this as a good thing kasi we're not given a path or problems that we cannot handle personally. That's what I believe in. Although there's extreme circumstances na hindi ganun. In general naman, I mean, diba, we even any problem that we cannot handle, someone provides us with the proper skills, the proper people that we need to be with so that we can traverse that journey of pain and struggling. Ayun. So, I mean, that's on a positive note. Pero yung on the side naman, let's say, on a relationship, siguro na romantic or anything. Tapos, parang tagal-tagal mo na nagdudusa dyan. Tapos, nasabi mo naman na dun sa partner mo, sa girlfriend mo, boyfriend mo, or sa anyone na hindi mo gusto yung ganito. Tapos, sa pag-usapan nyo na nga na mali nga iyan, ganyan. Mm-hmm. Tapos, ginagawa pa rin niya. Or, hindi niya kinikilala na nagkakamali siya. Or, simply, wala lang talaga siyang pakialam sa'yo. Wala mo na yun. Hindi siya pearl.
Strong words.
Hindi siya pearl.
Baka plastic yung nasuksok dun sa loob ng ano.
Oo, hindi siya pearl. Wala ka makukuhang pearl dyan. Patay ka na irritation. Joke lang.
Maganda. Nice word si Tropang Gian.
Kumbaga, let's be blunt about it. Ganun. Ikaw ka, Tropang Faith.
I think lahat ng klase ng irritation ay may reaction. Lahat ng stimuli ay meron talagang reaction kang makukuha sa sarili mo. Yung katulad na sinabi ka, Tropa Gia, na minsan sobrang sama na niya for you. Tapos, hinahag mo pa rin. Diba? Na niiyak mo pa rin yung sitwasyon na yun, yung lugar na yun, yung tao na yun. Pero, I think, hindi mag-fail na may lalabas dyan na product. Hindi nga lang natin alam kung ano yun. So, hindi natin pwedeng i-guess na lagi yung pearl yun lalabas doon. Pero, alam mong meron. Meron ka something na makukuha. Hindi lang natin alam kung positive or negative.
Yeah.
Pero, lagi mo namang, mararamdaman mo naman yun eh. Kapag kailangan mo na umalis dun sa lugar na yun, meron na nga lang struggle. I think, kasi iniisip mo na, hindi, baka maging pearl to, baka maging pearl ito.
baka maging pearl ito. Parang you hold on, you hold on to the fact that maybe this is art. Maybe this is gonna be art someday. Yeah. Pero yun nga eh,
baka MMK to, no, ngayon lang bad. Sandali, maganda.
Pero yun nga, you have to really choose your battles, mga katropa. Mm-hmm. You have to
there are battles worth fighting.
Yeah.
There are battles kumbaga, that are not worth
you
fighting.
You have to count the cost, ika nga sa Bible, na parang, kumbaga pag nag-commit ka ba dito sa isang situation na to, what do you think will come out of it? Kasi nga, yung mga pearls, it's either you're gonna produce a pearl, yung mga oyster pala rather, it's either you're gonna produce a pearl, or you're gonna produce gunk. Kasi, meron tinatawag na depuration, I think, sa mga oysters, lalo na yung mga edible oysters, kasi dahil filter feeder sila, basically, kumakain sila ng mga dumi sa water. Kasi they filter, I think, 50 gallons of water a day.
Wow.
For a single oyster.
50 gallons of water. That's like 10 water bottles that we put in our water dispenser.
Yes, yeah. Exactly. So, yun. So, it's either you're gonna produce a pearl or kailangan mo i-depurate para matanggal yung mga gunk inside of you. Kasi, kumbaga, it's either you're gonna produce a beautiful thing or you're gonna produce toxic. Diba? Yun lang yun na kailangan i-purge outside of you.
Oo.
Mm-mm. Meron pa ba tayong pwedeng basahin dyan, Katropang Faith? Or wala na?
Meron.
Okay.
Meron.
Patay sa ating Twitter
iba
page.
Iba ni pinag-uusapan nila dun, existentialism na.
Okay lang din naman yun na mag-create tayo ng conversation outside of what we're talking about.
Mm-hmm. Sabi ni.
So thank you guys for tweeting us.
Katropa, ay, yeah. Sabi ni katropang Rain, basta alam ko, at the end of the day, masakit siya.
Totoo naman. Yung paggawa ng pearl. Tsaka yung pag-open at pagkuha ng pearl outside.
Ito, hindi ko alam kung saan niya nakuha. Sana sa Scientific Magazine. Sabi ni katropang Meg Sales. Relevant fun fact. Pearls are formed from teardrop-like formations inside the shells because of chemical reactions.
Yes.
Quote and quote. Teardrop.
Teardrop. There's a reason for... Joke lang. Teardrops on my guitar. Maripatay lyrics ko. Whatever.
At sabi ni katropang Alexandra Ulanday, and in relation to life, we become the best versions of ourselves when we surpassed through those dark days.
Mm. Yes.
Very good thoughts.
What doesn't kill you makes you stronger.
Mm-hmm. Siguro last question na lang sa ating mga katropa. Nabanggit ko kanina, oysters are capable of filtering up to 50 gallons of water per day in exchange for oxygen and carbon dioxide and nitrogen. Ganyan. So yung tanong ko ay, are you a filter feeder? Are you capable of being a filter feeder? Kumbaga, okay, kaya nyo ba mag-filter of what goes through you, or kaya nyo ba filter feeder ba kayo ng mga relationships nyo or ng mga tao, ganun. Kung paano nyo i-interpret, that's up to you, mga katropa.
Ako siguro sa relationships, nyari, sa family mo, yun talaga parang kahit anong pagdaanan yung problema, talagang, or namang ilabas nilang gunk, kung meron man sila nilalabas na gunk, tatanggapin mo yun at filter mo yun kasi naniniwala ka na you're with your family together hanggang sa dulo ng mundo ninyo. Tapos, pero, kunyari sa mga relationships na toxic, yun na nga eh, feeling ko talaga, the best way to go around this is through properly discerning.
Proper discernment, yeah.
Uh-oh. Kung ano ang mga dapat mong pagtiisan at hindi na. Pero naniniwala ako na to know that, kailangan mong pagdaanan yung process ng filtering preliminarily. Tapos, and there, you will decide kung should I continue to filter this relationship or should I not?
Mm-hmm.
And sometimes, or more often times, mas magandang mag-give up na lang. And there's nothing wrong about giving up in those kinds of relationship. Kasi, if it doesn't help you and it doesn't help the other person, then it's definitely not good.
Mm-hmm. Yeah. How about you, Katrapang Faith?
I think kailangan nating lahat na magkaroon ng filtering na function. Kasi exposed tayo sa kung ano-anong klase ng elements. Pero, nag-depende yan eh. Kasi, kahit yung mga tao na marunong, kahit yung mga aircon, nililinis.
Oo.
Diba? Na meron rin tayong saturation point kung ano lang yung kaya natin i-take in na mga negative na mga bagay. So, kung hindi ka maglilinis or hindi ka magre-recharge, I think kahit ikaw mismo, magiging problema ka ng ibang tao. Puro junk na lang din yung ikaw. Wala ka ng function, kundi, ayun, trash bin. Ang mangyayari sa'yo.
Or gagawin kang alahas. Tsaka pagkain. Bilang oyster.
Huwag
naman sana. Ayan. So thank you mga katropa for boarding with me tonight. So before we end our episode for today, gusto ko lang iwanan ito from Federico Fellini. All art is autobiographical. The pearl is the oyster's autobiography. I think I want to interpret this in the sense na ikaw naman nagbibigay ng meaning kung yung pearl na yun ay art o hindi. Kung makikita mo ba yung pain or yung magandang kinalabasan, kumbaga yung kung makikita mo ba yung divine appointments na nangyari para maka alis ka dun sa ano, sa kung anumang irritation or pain na pinagdadaanan mo, 'di ba? Yan. Mga katropa, that's our thoughts for this Friday evening. Thank you for listening to us. Ang Tropang Radio po ay from Monday to Friday 7 p.m. to 8 p.m. and of course DZUP is from 9 a.m. to 8 p.m. Monday to Friday din. Thank you again Katropang Gian and Katropang Faith.
Thank you Katropang Janine.
For boarding with me on a Friday night.
Yes.
Kung na dapat ginagawa niyo na lang ay nag ano kayo, 'di ba? Nag UP Fair ganyan. Thank you you again sa kay katropang Z from House of Pinky, and of course our katropas from Twitter. We can't read all of your tweets, but of course our heart is full for you guys tweeting every night from Monday to Friday. Again, thank you very much. Kung sa DZUP 1602 kasali ka
sa Tropang Radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa! Happy weekend, everyone!
Good night! Happy weekend! Good night! Mag-iingat!